dacă aș pleca de la însuși termenul vocație, din latinescul vocare, care înseamnă a chema. Într-adevăr, vocația, așa cum Sfântul Ioan Paul al II-lea a propus să fie trăită în a patra duminică din timpul pascal, în tradiție romano-catolică, a vrut să sensibilizeze tocmai această chemare specială în sunul bisericii. Știm cu toții deja de la Conciliul Vatican II, Biserica Catolică a redescoperit ceea ce noi numim botezul comun sau preoția comună, în sensul în care toți creștinii care au primit botezul sunt chemați, vocații, sunt chemați să-L mărturisească pe Dumnezeu, sunt chemați să fie martori ai Învierii lui Hristos, după cum am tot auzit de la Paște încoace ca un fel de refren: voi sunteți martori acestor lucruri. Deci toți botezații sunt martori ai evenimentului Învierii, eveniment pe care noi îl mărturisim prin credința noastră și îl transmitem din generație în generație. Însă în acestei preoții comune, așa, există oameni care primesc o vocație, o chemare particulară, însă în a se pune cu totul slujirii lui Hristos înviat pentru omenirea de astăzi. Și aceștia sunt călugării, călugăritele, preoții în ritul romano-catolic care acceptă celibatul, așa, pentru a spune că acest mesaj este atât de pătrunzător, este atât care învigorează din interior, încât coinvolge, să spunem așa, sau pătrunde persoana în ansamblul ei, trup, suflet și spirit, după cum spune Sfântul Paul în scrisoarea sa către Timotei, nu? Deci omul, cu toată puterea sa, cu toate năzuintele sale, bate, lucrează, trăiește pentru anunțul acestui mesaj. Asta ar fi, să spunem, sensul primordial al cuvântului vocație. Oameni dăruiți trup și suflet slujirii în Evanghelie, Evangheliei în lume. Apoi, odată ce aceste persoane au primit această chemare, noi credem și în existența Harului Divin, Harului Dumnezeu, care la început face să se coacă sau să se maturizeze această chemare în sufletul celui chemat, după care îi dă și Harul pentru a progresa în această chemare. Iar acest har al progresului în chemare este susținut, bineînțeles, pentru cei care merg la seminariile teologice, de părinții spirituale, de cursuri de teologie, de trăirea spirituală care este specifică unui seminar, iar cei care merg în viața consacrată sunt întăriți de viața comunitară, de regula în care ei trăiesc, de spiritul pe care au ales să-l trăiască, de carisma fiecărei congregații sau fiecărui institut de viață consacrată în biserică și așa mai departe. Acolo, deci, se coace și se maturizează, să spunem, această chemare lui Dumnezeu, iar apoi, cu timpul, nu, se ajunge la un moment în care aceste persoane, într-adevăr, mature, simt că toată energia din trupul, din sufletul lor, din existența lor, bate pentru un țel comun, și anume să vestească Evanghelia, după cum însuși Sfântul Paul spune corintenilor: vai mie dacă nu vestesc Evanghelia. Această Evanghelie, adică veste bună a morții și înviere Mântuitorului, care a atins atât de mult sufletul unui creștin, nu poate decât să stârnească în acel creștin dorința de a-L proclama mai departe la rândul său.
Așa cum au făcut primii creștini.
Exact, este o veste bună pe care nu o poți pune sub un obroc, cum spune Iisus. Lumina nu o pui sub un pat sau nu o pui sub un obroc, o pui să lumineze. Această veste bună este o veste care iluminează lumea, care pătrunde și aduce lumină în lume. Îmi place expresia Papei Emerit Benedict, care atunci când vorbea despre înviere spunea că efectul învierii este ceva asemănător unei infuziuni nucleare, care la început este mică, dar care într-adevăr pătrunde lumea întreagă. Ei bine, ăștia sunt cei chemați, mesagerii, cei care sunt chemați să fie martori ai bunei vestiri în lumea de astăzi, buna vestire fiind tocmai aceasta că moartea, în ciuda aparențelor noastre umane, nu a reușit să pună stăpânire pe om, nu a reușit să învingă idealul omului, care este acela de a trăi o viață veșnică. De aceea eu cred foarte mult că atunci când Iisus spune în Evanghelie: lanul este mare, dar lucrătorii sunt puțini, cred că este mult și este foarte mult de făcut în această biserică și pe acest pământ, pentru ca vestea bună să fie o veste care atinge inimile, care le emoționează din interior și care într-adevăr stârnesc în ei această putere de convingere de a deveni la rândul lor, fiecare în domeniul său de activitate, fiecare în locul său unde este chemat să-și trăiască credința, să devină acești martori. Voi sunteți martorii acestor lucruri. Căci acum hai să fim sinceri și Sfântul Paul spune, dacă nu ar fi existat această realitate, acest eveniment al învierii Mântuitorului, zadarnică credința voastră, goală este predica mea, cu alte cuvinte, n-ar avea nicio consistență, n-am fi ceea ce suntem, bineînțeles. Dar cum evenimentul învierii lui Hristos a răscolit lumea, a schimbat fațeta lumii, a schimbat istoria umanității, e bine, atunci mărturia noastră de creștini în această lume are tot sensul său. De aceea și Papa Ioan Paul al II-lea, când a decretat această zi ca fiind zi mondială de rugăciune pentru păstorii noștri și propunându-ne și această Evanghelie a lui Iisus Bunul Păstor, a fost, în opinia mea, o inspirație divină, în sensul că el își dădea seama că din ce în ce mai mulți oameni tind spre indiferență și că păstori adevărați mișcați de Duhul Sfânt lipsesc și atunci, știu, rugăciunea, fel și fel de jertfe care le putem face pentru susținerea vocațiilor își pot aduce aportul lor spiritual pentru ca cei chemați într-adevăr să fie de o calitate de sfințenie care să stârnească dorința după sfințenie și în ceilalți.
Dar prin ce este creștinul și, hai să spunem acum, vocatul martor? Ce vede? Ce transmite? Transmite din ceea ce vede, din ceea ce simte sau din ce i s-a transmis?
Imaginea care îmi place foarte mult și care eu cel puțin încerc să o pun în practică zi de zi este imaginea apostolului Ioan cu pieptul plecat cu capul plecat pe pieptul lui Iisus. Și îmi place acest comentariu Sfântului Augustin în care spune că un discipol, adică cel chemat de Hristos, este cel plecat mereu cu capul pe pieptul lui Iisus. De ce? Pentru că acolo discipolul, la inima lui Iisus, simte, să spunem, bătăile iubirii divine pentru fiecare om în parte. E bine, cel chemat este cel care este așezat cu capul pe pieptul lui Iisus, iar acolo stând în această intimitate, este vorba despre o intimitate. Iisus spune, cine mă cunoaște pe mine, îl cunoaște pe Tatăl, dar nu cunoaștere în asta teologică sau cunoaștere din catehism sau cunoaștere din științele, nu știu, teologice sau din alte lucruri, dar o cunoaștere în profunzime, în intimitate, a intra în legătură intimă cu Dumnezeu, a intra în legătură intimă cu Cel care l-a chemat pe respectiva persoană. Bine, atunci când intră în această comuniune intimă cu Cel care te-a chemat, nu poți să devii la rândul tău decât martor al acestei comuniuni. Iar martorul acestei comuniuni prin excelență este Sfântul Ioan Evanghelistul, care simțind această iubire la pieptul lui Iisus, la cina cea de taină, nu? A devenit martorul învierii prin excelență. După cum spune în Evanghelia după Ioan în capitolul 20, când aleargă la mormânt ucenicul pe care Iisus îl iubea împreună cu Sfântul Petru, acest ucenic ajunge la mormânt, a văzut și a crezut. Aceasta este mărturia. Intimitatea cu Hristos te face să trăiești, să-L vezi pe Hristos viu în primul rând în viața ta, pentru că schimbă ceva zi după zi, modelează în noi spiritul nostru, ființa noastră, credința noastră, acest Hristos înviat, iar la rândul nostru devenim martori acestor lucruri. Dacă acest cuvânt al lui Hristos, dacă evenimentul învierii, într-adevăr, a schimbat ceva fundamental, existențial în viața mea, atunci cel chemat este convins că și cei cărora este chemat să le adreseze această mărturie poate schimba, bineînțeles, multe lucruri în viața fiecăruia. Și, de fapt, acesta este și scopul creștinismului, nu? A ajunge la această convertire interioară, care este, de fapt, o unire progresivă cu Cel pe care noi mărturisim ca fiind înviat.
Și cine sunt cei chemați să facă asta, să fie vocați, să-L urmeze pe Dumnezeu într-atât de îndeaproape, încât să, iată, să-și ofere toată viața pentru a fi buni mărturisitori, spunem noi, în forma desăvârșită sau completă. Cei virtuoși, cei dispuși să se formeze în virtuți, în spiritul veștii pe care urmează să o proclame?
Nu numai decât, deși poate la prima aparență așa pare a fi, dacă ne uităm la apostoli, apostoli erau dintre cei mai, să spunem, mai de rând oameni la care puțin s-ar fi așteptat să schimbe istoria umanității după experiența lor trăită cu Hristos cel înviat, nu? Așa, puțin știutor de carte, cel chemat este cel care are înțelepciunea minții sau înțelepciunea inimii, cel care știe să discearnă în interiorul ființei sale această chemare specială. Hai să ne amintim un pic de Samuel din Vechiul Testament, nu? Vorbește, Doamne, slujitorul tău ascultă. Ei bine, aceștia sunt cei chemați, sunt cei care știu, sunt în măsură să lase la o parte zgomotul lumii, bârfa lumii, știu, ura lumii, pentru a da glasul lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește, iar vorbește în inima omului și, din nefericire sau poate din fericire pentru noi, glasul lui Dumnezeu este un glas silențios. Este experiența profetului Elie la muntele Horeb, nu? Când el credea că Dumnezeu va vorbi prin tunete și trăsnete, dar nu era cazul. Credea că va vorbi prin foc și pară, dar nu era cazul. Și în cele de urmă constată că Dumnezeu vorbește într-o adiere de vânt tăcută. E bine, pentru ca să auzi glasul lui Dumnezeu ca o adiere de vânt tăcută în inima și în sufletul tău, bineînțeles, este necesar să abandonezi zgomotul lumii, vorbăreala lumii, să intri în tine însuți, spune Sfântul Augustin, să intri din mintea la inima ta. Din mintea ta până la inima ta, spune el, drumul este scurt. Ispita omului, de rând, este cela de a merge și de a face în conjurul lumii pentru a spune că a găsit sau a simțit sau a trăit ceva din Dumnezeu, pe când experiența cea mai profundă și cea mai interesantă pe care o poate face cel care este chemat, și cred că aceștia sunt cei chemați, care au lăsat ca glasul lui Dumnezeu să răsune în inima lor. Și acolo, bineînțeles, de la intelectul nostru care l-avem, coborând în inima noastră, drumul este scurt, dar presărat cu prezența divină. Eu cred că cel chemat este cel care a simțit pașii lui Dumnezeu prezent, dar o prezență din asta, știu, care dă viață, care trezește la viață, care dă sens vieții. Deci au simțit pașii acestei prezențe în viața lor și atunci, într-o asemenea situație, nu pot să spui decât iată-mă, vin, iată-mă, trimite-mă, iată-mă, sunt la dispoziția ta și așa mai departe. Toate aceste răspunsuri pe care le întâlnim în Noul Testament și în Vechiul Testament și care culminează în Noul Testament cu vocația simțită de însăși Fecioară Maria, fie mie după cuvântul tău. Nu înțeleg mult, dar fie mie după cuvântul tău. Deci mă pun la dispoziție acestui cuvânt pe care eu l-am trăit și pe care l-am experimentat în această chemare interioară în inima și în sufletul meu.
Dacă ne concentrăm atenția asupra vocației religioase, vedem că ea astăzi trece printr-o slăbiciune sau slăbire. Viața consacrată ca număr este aproape în cădere liberă, deși Conciliul Vatican II a deschis ferestrele pentru o aerisire. Oare ce se întâmplă? De ce se întâmplă asta? Este oare astăzi, într-adevăr, lumea de azi mai frământată de un zgomot mult prea puternic, astfel încât să nu se poată face discernerea interioară, mai mult decât acum câteva secole, pentru că astăzi vedem că trăim chiar timpuri de, să zicem, pace în Europa și avem un confort destul de uriaș.
Da, sunt mai mulți factori, într-adevăr, care fac astăzi ca viața consacrată, persoanele consacrate să trăiască, să spunem, o criză vocațională. La noi, în România, slavă Domnului, încă mai avem, dar dacă mergem în Occident, într-adevăr, ne cuprinde groaza. Sunt mai mulți factori. Atunci, din punct de vedere sociologic, de pildă, cu cât suntem într-o societate mai înstărită, în care omul duce un trai mai îmbelșugat, așa, vocațiile scad, este evident. Cu cât o țară este mai săracă, o societate este mai săracă și mai lipsă, acolo vocația și, spunem, Dumnezeu este mai slujit și este mai pe primul loc. Atunci când materialismul intervine, așa, Dumnezeu scade. Asta este un argument, să spunem, sociologic. Apoi mai există un alt argument demografic. În trecut, familiile aveau un număr și copii, așa, cu timpul, pentru că viața s-a schimbat, copiii sunt din ce în ce mai rari, iar atunci când întâlnim o familie cu un copil, doi copii, deja este mare lucru. Deși acest lucru contribuie substanțial, să spunem, la această cădere liberă a vocațiilor. Iar apoi, bineînțeles, și cultura mediului înconjurător, care este o cultură mai mult, să spun așa, de indiferență. Cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu, tot o duc bine, tot am un servici, tot reușesc să mă descurc, așa că implicarea asta cu Dumnezeu, cade un pic pe un plan secund și nu mai devine o prioritate. Pe când atunci când, de pildă înainte de Concilul Vatican II, chiar secolul 17-18, într-adevăr, erau explozii de fondații, de congregații religioase, de toate felurile, în particular, care acționau în mediul acesta social, e bine, atunci credința era ceva care curgea prin vinele omului, adică un om nu își putea imagina sau își imagina foarte greu o duminică fără Sfântă Liturghie. Era ceva care nu intra cel puțin în mentalul oamenilor. De când astăzi avem atâtea oportunități și atâtea feluri de a petrece weekendurile noastre, încât mersul la biserică, cele 50 de minute sau știu o oră cât durează liturghia duminicală, nu mai sunt pe prima pagină a agendei, sunt undeva pe la sfârșit. Deci, acestea sunt câteva elemente așa majore care au condus astăzi la o scădere drastică a persoanelor care sunt disponibile într-un elan de generozitate, într-un elan care să îi împingă spre o dăruire totală a unui ideal. Îmi amintesc mereu, eram în Canada și mergeam foarte des la o mănăstire pentru reculegerile mele și pentru a mă regăsi relația mea cu Dumnezeu, iar pe frontispiciul acestei mănăstiri scria doar pentru Dumnezeu. Acei oameni erau acolo doar pentru Dumnezeu. E bine, acest lucru este greu să-l faci la oameni să-l înțeleagă astăzi. Cum o persoană într-o baie de atât de multe posibilități și oportunități, tu să trăiești în vederea doar a lui Dumnezeu singură. Ei, și mai mult cu cât astăzi nu așa certitudinea că îl ții pe Dumnezeu în mână, nu-l ai, pe când certitudinea că ții banul în mână, că ții puterea în mână, că ții o carieră în mână, asta le poți avea. Și atunci, bineînțeles, există această balanță care face că viața consacrată, viața chemată la această dăruire, să spunem, scade și trece printr-o criză. Iar o altă criză este și cea a celor care răspund acestei chemații într-un elan de generozitate, într-un elan de sinceritate și cu multă dăruire chiar, dar spiritul lumii, știu, toate aceste lucruri care învăluie lumea noastră de astăzi, pun stăpânire și la un moment dat se nasc crize în interiorul acestor persoane care au crezut că, într-adevăr, acesta este drumul lor, acesta este calea lor și astfel ei înțelegeau că îl slujească pe Dumnezeu. Dar, încă o dată, influența societății este destul de mare și asupra bisericii și ceea ce vedem este faptul că multe lucruri specifice societății așa, se infiltrează într-o oarecare măsură și în biserică și atunci schimbă, să spunem, un pic fizionomia celor care sunt chemați și care, într-adevăr, vor să-și închine trup și suflet în viața lor slujirii Evangheliei astăzi.
Tu trebuie să fii martor și să transmiți mărturia ta cu voce tare și cu fapta la vedere, având blândețe maternă, respectiv paternă, față de cei înspre care te îndrepți cu vocația ta, cu mărturia ta, cu predica ta, luând în rugăciune așa toate problemele astea ale lumii și toate intențiile lor. Dar să rămânem la faptul că cel vocat este un mărturisitor. Poți fi un mărturisitor autentic dacă nu te golești de propriile concepții sau planuri care se pot agăța de Evanghelia pură, poate fi armonizateul tău cu misiunea asta divină?
Da, într-adevăr, este nevoie de o golire de sine. Nu? Sunt două lucruri în opinia mea care trebuie bine cântărite și anume, atunci când cel vocat, când cel chemat răspunde chemării, el vine în spatele lui cu o istorie. O istorie care l-a modelat, care l-a făurit, care l-a educat, care i-a dat principii de bază din credința creștină. Și aceștia sunt, spunem, genunchii mamei pe care am învățat primele noastre rugăciuni. Este ambientul familial în care am dezvoltat, să spunem, atât de noastră de credință. Este comunitatea creștină în interiorul căruia poate am slujit într-un fel sau altul. În principal, dacă suntem preoți, să spunem, cam toți am fost mai întâi ministranți, am trăit acolo proximitatea cu cel care este chemat real și care slujește acolo în biserică, să spunem, bun. Deci există acest aspect care nu trebuie șters atunci când cineva dă răspuns vocației sale. Dar mai există și un alt aspect care necesită, într-adevăr, o golire de sine. Adică orgoliile noastre mai trebuie cu aburte un pic așa, principiile noastre, ideile noastre, de aceasta și de pildă cei care merg spre preoție, încep studii de teologie, se confruntă cu gândiri diferite din punct de vedere teologic, se atașează mai mult Sfintei Scripturi, de pildă, știu eu, convertește în ei modul lor de rugăciune, nu? Dacă în comunitatea creștină din care făceam parte ne rugam mai mult cu această activitate devoțională care este specifică comunităților noastre, nu? Bine, la seminar sau în viața consacrată, când mergem spre preoție, descoperim psalmii, descoperim texte biblice, descoperim o afinitate cu Sfânta Scriptură pe care poate nu o aveam în copilărie. Ei, și această afinitate cu Sfânta Scriptură, bineînțeles, convertește în noi anumite imagini despre Dumnezeu. De pildă, putem experimenta la un moment dat un Dumnezeu Tată, iubitor și prea îndurător. Este cazul meu când am descoperit parabola fiului risipitor. Nu cred că am înțeles tot despre Dumnezeu, dar am înțeles Dumnezeul acesta, iubire, Tată, care înlătură, care iartă orice greșeală omului pentru a primi omul la fietul său. Am spus, pentru a da mărturie spre un asemenea Dumnezeu, merge să-mi construiesc viața, chiar și existența și tot ce am și capacități și tot ce pot, pentru că acest Dumnezeu m-a sedus, m-a convins. Este ceea ce experimentează de pildă profeții care se retrag în pustiu și spun: Doamne, m-ai chemat în pustiu, aici ai vorbit inimii și sufletul meu, m-ai sedus, iată-mă, trimite-mă sub îngerul tău. Deci sunt multe lucruri care se convertesc pe măsură ce timpul trece, iar această convertire la un moment dat, într-adevăr, se manifestă în schimbare de caracter, în schimbare de orientare de viață, în schimbare de priorități. Nu mai am aceleași priorități pe care le aveam înainte să intru la seminar. Nu mă mai comport în același fel ca atunci înainte de seminar. Așa. Sunt niște atitudini care devin atitudini specifice celui chemat. De aceea și lumea așa își pun anumite, să spunem, standarde pentru aceste persoane. Deseori spun în catehezele mele, este un lucru să vezi un om pe stradă bețiv, să spunem, care scuipă, și alt lucru să vezi un om cu sutană care scuipă pe stradă. Sunt două atitudini diferite. Este o golire de sine, într-adevăr, de capricii, de prezumții, de chiar și de imagini, poate un pic, să spunem, prea mult fabricate despre Dumnezeu în copilăria noastră și în experiența noastră, iar acum încercăm să dăm mai multă adeziune Dumnezeului biblic și Dumnezeului pe care Iisus Hristos a dorit să-L reveleze nouă oamenilor. Acest Dumnezeu de neatins, de nepătruns, al cărui nume nu se poate pronunța în Vechiul Testament, așa, pentru Iisus și pentru creștini, devine Tatăl nostru. Voi, când vă rugați, să spuneți Tatăl nostru. Nu spune dacă aveți chef, nu spune dacă aveți altă rugăciune, abandonați, nu, este o necesitate de viață, a spune Tatăl nostru, în care, într-adevăr, omul se recunoaște ca fiu, iar Dumnezeu este mărturisit ca tată. Deci sunt, într-adevăr, moșteniri care rămân împământenite în viața celui chemat, dar sunt și, să spunem, convertiri în aceste interioare pentru o armonie mai mare în ceea ce privește viața mea umană și viața mea ca și preot chemat într-o slujire specială în biserică. Nu? Adică cele două trebuie să se cam întâlnească des una cu alta, să nu devină undeva două căi paralele, în sensul că atunci când sunt în slujire preoțească, sunt preot și lumea poate să vadă acest lucru, iar în viața mea personală sau în viața mea privată am cu totul alte priorități și alte căi care nu intră întotdeauna în armonie cu acestea. Dificultatea preotului este tocmai atunci când intervine această schizofrenie, să spunem, în persoana sa, nu? Pe de o parte viața lui de preot, pe de parte viața lui de om, pur și simplu. Bine, cele două trebuie să se îmbine, să formeze una singură. Este ceea ce noi mărturisim în teologie, nu despre Iisus Hristos, care este Dumnezeu și om în unica persoană. Deci, preotul este slujitor al lui Dumnezeu și slujitor al oamenilor în umanitatea lui, într-o singură persoană. Iar aceste două trebuie să să ghideze, să cărmuiască, să stea la baza orientării și, să spunem, priorităților oricărui slujitor care a dat curs unei chemări speciale în Biserica lui Hristos.
Dar pentru un călugăr, faptul de a fi predicator în lume poate fi riscant fără o formare bună sau poate fi o povară pentru niște umeri fragili pentru că ei de obicei sunt imaginați în spațiul retras al mănăstirii.
Da, da, da. Da, într-adevăr, este un pic și cazul meu, fără a mă pune eu înainte, dar într-adevăr îmi dădeam seama că o formare șubredă și în același timp o chemare pe care o simțeam la a predica cuvântul era ceva apăsător, era ceva care necesita, să știu, anumite trăiri sau anumite trăsături pe care eu nu le însușeam încă. Și atunci mi-am dat seama că lumea în care noi suntem chemați să mărturisim chiar din viața noastră consacrată, fără a fi numai de paroh într-o parohie, așa, necesită, în primul rând, să cunoști lumea. Îmi place foarte mult expresia Sfântului Părinte Papa Francisc, de când a devenit papă, nu? Care spune că păstorul trebuie să fie cel care miroase a oaie. Nu poți mirosi a oaie dacă nu stai cu oaia. Adică dacă nu îi cunoști trăsăturile ei, nu cunoști bucuriile, nu cunoști suferințele, nu cunoști necazurile și așa mai departe. Adică, mi-am dat seama că trebuie să fii în preajma omului pentru a cunoaște pe om. Ăsta era un aspect principal. Iar al doilea, mi-am spus că odată ce am luat cunoștință cu aceste trăiri ale omului, că spre care eu sunt invitat să predic, așa, trebuie să-l ofer în același timp o hrană substanțială. Nu pot să vin, cum spune tot Papa Francisc în Evangelium Gaudium, în bucuria Evangheliei, nu? Nu pot să vin cu, s-a spus dintotdeauna așa, nu pot să spun cu refrene care s-au repetat din generație în generație și mergem mai departe să dăm impresia că am descoperit luna sau mai știu ce, nu? Cunoscând necazurile, cunoscând bucuriile credincioșilor cărora eu mă adresez, așa, trebuie să vin și cu un mesaj care să-i prindă, un mesaj care să stârnească noutate în ei, care să stârnească adeziune, care să stârnească un act de credință profundă și care să-și spună sufletul lor, merită să fii creștin, merită să crezi în Iisus Hristos în viața din morți, merită să spui credincioșilor în timpul acesta pascal, Hristos a înviat, adevărat a înviat, toate acestea merită pentru că mesajul biblic pe care noi suntem chemați să-l prezentăm, poartă un element de noutate de fiecare dată. Nu este bătut în cuie, nu este ceva care se sprijină doar pe faptul că s-a spus dintotdeauna așa. Și din potrivă, cuvântul Domnului este ca ceva care, să spunem, mereu găsește portițe noi pentru a se exprima, pentru a trăi, pentru a învăța, pentru a încuraja și așa mai departe. Predicatorul sau chiar și cel din viața consacrată chemat să predice se lasă modelat el însuși de cuvânt, iar la rândul său încearcă prin cuvântul său să modeleze sufletele credincioșilor pentru ca împreună să fie un corp, corpul bisericii, corpul lui Hristos care să trăiască și să respire mai armonios. Pentru că aceste valori pe care noi le găsim în Biblie și în tradiția bisericii creștine sunt valori care făuresc viața omului din interior și care îi dau un chip nou. Iar acest chip nou nu este altul decât chipul lui Hristos înviat. De aceea și această mare intenție, iluminația Duhului Sfânt, să o numim așa, pe care Papa Ioan Paul al II-lea a avut-o de a instala în mijlocul timpului pascal o zi, ziua Bunului Păstor, duminica, care să fie închinată, dedicată, în primul rând, pentru ca păstorii pe care avem să fie păstori buni și sfinți și, în al doilea rând, pentru ca credincioșii noștri să contribuie la această calitate a păstorului nostru prin rugăciunea și prin susținerea lor spirituală.
Ai vreodată siguranța faptului că ai făcut bine ceea ce ai făcut sau că ceea ce ai făcut rău ai făcut prea rău și că nu mai ai nicio șansă de, cum să spun, nu neapărat revenire, dar de recreștere la nivelul la care ai fost? Sunt semne care arată roadele muncii tale, nu atât în tine cât în ceilalți?
Da, 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 sunt. Mai atunci când trăim în proximitatea oamenilor, vedem cum poate un cuvânt de-al nostru, o atitudine sau un exemplu a putut stârni emoții spirituale și credincioșii zilelor noastre le spun într-adevăr și le manifestă cu foarte multă sinceritate și chiar cu foarte multă atitudine de respect și de mulțumire. În ceea ce privește faptul că am săvârșit și răul, într-adevăr, binele și răul fac parte din existența noastră. Iar Sfântul Ioan spune că cel care spune că nu a făcut rău sau care nu a păcătuit este deja un mincinos, deci a săvârșit deja un păcat, nu? În schimb, ceea ce noi credem cu tărie în creștinism este că răul nu are niciodată ultimul cuvânt și de aceea noi mărturisim și propovăduim un Dumnezeu milostiv, îndurător, iubitor, care este gata să ierte pe tot cel care se îndreaptă spre sine. Este un pic și obiectul ultimei enciclice a Sfântului Părinte Papa Francisc, nu? În care invită pe tot omul la sfințenie. Sfințenie, bineînțeles, este posibilă doar pentru că Dumnezeu a voit acest lucru. Că dacă ar fi după om, bineînțeles că sfințenia ar rămâne pe ceva specific doar lui Dumnezeu, dar Dumnezeu a vrut să împărtășească sfințenia sa cu noi oamenii, iar această sfințenie se vădește într-un chip deosebit, bineînțeles, în chipul persoanelor chemate să fie reflexe ale acestei sfințenii, reflexe de lumină care la rândul lor se răsfrâng asupra credincioșilor pentru a-i îmbiba de sfințenie. Nu? Asta e tocmai ceea ce spunea Ioan Paul al II-lea, nu vă fie teamă să fiți voi sfinții mileniului 3. Iar el ne-a dat un exemplu strălucit, fiind unul dintre primii sfinți ai mileniului 3. Deci, sfințenia este posibilă în mileniul 3 în măsura în care reușim să-L facem pe Dumnezeu să fie prioritatea numărul 1, să spunem, să fie cel care pătrunde în viața noastră, care iartă greșelile noastre, care corectează greșelile noastre, care permite să ne convertim zi după zi, astfel încât să fim cât mai autentici posibil. Evanghelia rămâne pentru noi un standard de viață spre care noi tindem cu greșeli, cu infidelități, cu nedreptăți și așa mai departe, dar lăsându-L pe Dumnezeu să lucreze și să corecteze aceste defecte, noi suntem siguri că sfințenia este posibilă.
Dar merită să fii martor al unor lucruri atunci când nu le simți? Are un sens sau poate avea un efect faptul de a propovădui bucuria învierii dacă treci printr-un moment în care tu nu o simți? Și așa mai departe, că exemplele pot continua.
Da, da, da. Da, într-adevăr, în momentul în care nu simți bucurie în tine, este o problemă. Proverbul francez spune un sfânt trist este un trist sfânt. Deci este un sfânt, dar este trist. De aceea, sfințenia merge mână în mână cu bucuria. Ne amintim iarăși toate discursurile Papei Francesc în timpul anului vieții consacrate, în care nu înceta predică de predică să reamintească celor chemați că bucuria trebuie să fie caracteristica vizibilă a lor și prin bucuria lor ei mărturisesc de fapt bucuria învierii lui Hristos. Deci acest lucru trebuie să fie ca o trăsătură esențială. Se întâmplă că viața să se ocupe și de stingerea, sau știu eu, de întunecarea acestei bucurii în sufletele noastre. În schimb, credinciosul creștinul nu este un om al deznădejdii, dimpotrivă, nu? Noi credem că bucuria lui Dumnezeu, că bucuria învierii lui Hristos pot învinge și pot reinvigora trăsăturile, să spunem, mai puțin bucuroase sau mai puțin fericite, evenimentele mai puțin fericite pe care noi le trăim și să revină cu acea bucurie a mărturisirii în noi. Putem fi credibili despre mesajul pe care noi îl transmitem, într-adevăr, doar în măsura în care îl transmitem cu bucurie. Când transmiți o veste bună, cum este cea învierii, de pildă, pe un ton trist, ai foarte mici șanse să te creadă cineva. Ei, când o transmiți cu un sentiment de bucurie și cu acest dinamism interior care te împinge pur și simplu să spui că această realitate a învierii face parte concretă, integrantă din existența mea, bine, atunci mărturia noastră prinde o altă alură, credibilitatea ei este mult mai mare, iar armonizarea ei cu viața noastră, bineînțeles, devine tot mai strălucită, iar oamenii pot să spună, cum se spunea despre primii creștini în primele veacuri, de pildă, iată cum se iubesc, adică iată, mărturia lor este adevărată, ei mărturisesc asta cu bucurie și se citește pe chipul lor bucuria învierii, deci mai mult decât atâta, o persoană consacrată cred că nu-și poate dori de la viață decât să audă sau să simtă în jurul său iată, acest om, această persoană trăiește și mărturisește bucuria care o stăpânește prin propriul său stil de a exista, prin propriile cuvinte, gesturi. Se vede ceva care atrage și se vede ceva care stârnește emoții spirituale în celălalt și atunci mărturia lor devine credibilă.